Hei.
Har du glemt at noe? En kobling? Mm. Ja, det best å passe på dem. Jeg har et stort navn på min ene.
Jeg tenkte det var sånn noe. Og den.
Sånn. Ja, det greit å ha. Ha det.
Da begynner jeg så vidt. Vil du gå igjen alt nå? Ja, ja, takk for noe da. Ja, det vanskelig å bli litt sånn her. Ja, hvis det ledig plass, det bedre å sitte bak. Ja, men veldig hyggelig å se dere. Jeg tror det første gangen vi møter sånn offisielt. Mitt navn Siri Gunn Simonsen. Jeg har vært her, ikke her. Jeg jobbet her siden 92. Så det begynner å bli en stund. Og derfor er det veldig hyggelig å få lov til å treffe dere såpass tidlig I studiet. Hovedemnet mitt sykdomslære, men jeg også med på anatomifysiologi. Og dette med hygiene og en del av mikrobiologien, og så det også en forberedelse til det at dere skal begynne å bruke arbeidsantrekk, så da må man kunne litt grunnleggende hygiene. Så det et praktisk time, og så det en teoretisk time, I og med at det da inngår I den eksamen I mikrobiologi og hygiene også. Så bakgrunnen min det at jeg først var hjelpepleier, så var jeg fotograf og sivilforsvarsadjutant en stund, men så fant jeg ut at jeg får bli sykepleier da. Så pasienter og syntes det var veldig hyggelig. Så var jeg sykepleier, og så ble jeg anestesisykepleier, og jobbet der I 12 år, ja. Jeg begynte på sykepleien og sluttet igjen nå, for jeg syntes det var et ordentlig sært fag, fordi jeg hadde så mange rare regler som jeg ikke likte. Men jeg fullførte nå til slutt, med 4 års utdanning. Og så har jeg vært rådgiver I videregående skole, og jobbet I videregående skole med undervisning av anatomifysiologi der også. Og så havnet jeg her fordi jeg skulle ta pedagogikk. Og så tok jeg kjønn og politikk og sånn likestillingsutdanning og veiledning. Sånne ting som hører med ofte pedagogikken. Da. Men så det blitt mer og mer sykdomslære farmakologi. I og med at jeg jobbet med anestesi og smertebehandling I anestesien, så synes jeg det stopper ikke å være fascinerende fag. Det fryktelig spennende når den begynner å dykke ned I og skjønner disse her molekylgreiene som jeg ikke hadde peiling på I begynnelsen. Jeg tror når jeg var praktiker, så var jeg mest praktiker. Så det egentlig, jo flere år jeg jobbet med det, jo mer spennende dukker det opp. Når vi nå får sånne forskere som Anne Jonassen, som dere sikkert har truffet allerede I anatomifysiologi, og Tonette, som hovedansvarlig for dette emnet. Og så når jeg var og logget meg inn på Blackboard, så så jeg, hva det stod for noe der? 94 studenter bidrar ikke, står det nå på Blackboard. Det en ny læringsplattform som vi også skal liksom, bruke. Og så var det sånn, 19 har ikke logget seg inn enda. Ja, nei, tenkte jeg, det vel like vanskelig for dem som for meg. Så, da, så det skal ligge ute, og nå det en student her på første benk som sier, hun får ikke opp den filen som ser sånn ut. Jeg har vært inne og byttet den ut, og jeg har prøvd å logge meg inn via samme måten dere skal logge dere inn. Så si fra hvis dere ikke får det til. Prøv å logge dere inn, for dette jo da et undervisningsopplegg fra meg som ikke en fullstendig pensumoversikt, men det et forsøk på å hjelpe dere inn I det jeg kaller røverspråket. Det språket jeg vet, ikke vet om hvor mange andre snakker. Det litt sånn inside bruk av ord og sånn, så dere må stoppe meg når jeg bruker ord dere ikke skjønner I. For jeg vet ikke hvilke ord dere bruker I hverdagen, akkurat som dere sikkert har et helt annet hverdagsspråk enn, altså med mange flere andre ord, ikke at det noe flere, men annerledes da. Så hygiene jo handler om sunnhet, og begrepet I dag, hygiene, det handler om hvilke tiltak vi gjør for å forebygge sykdom og lidelse, og hindre smitte, og det jo blitt mer og mer aktuelt I vår verden, fordi at rett etter den andre verdenskrigen I Norge, så trodde jeg at nå hadde vi funnet løsningen på alt, når vi hadde fått penicillin, og vi fant ut respiratorer, og vi lærte oss veldig mye. Jeg skulle si en kommentar til mine timer, gå inn selv om dere kommer for sent. Jeg synes aldri det forstyrrende at noen kommer etterpå, men mer tragisk hvis noen står utenfor og ikke får med seg det kloke jeg tror jeg sier. Så prøv heller å komme inn og forstyrre meg. Så smitte blitt veldig, veldig spennende. Ikke minst når vi etter hvert senere har fått sånn, så fikk vi HIV-epidemien. Med å forstå virusproblematikken I verden. Og så har vi fått Ebola-epidemien, som satt oss overfor enda større utfordringer, fordi den var spredd på en sånn måte som den og vi blir ikke kvitten. Og så har vi fått et nytt utfordring, MRSA og resistente bakterier, bakterier som klarer å overleve til tross for den behandlingen vi kjenner, som har vendt seg til behandlingen vår, som vi trodde liksom skulle virke alltid.
Sånn det ikke. Så dere må på en måte lære både forebygging av sykdom og lidelse gjennom smitteforebyggingen, og tiltakene når vi har tiltak vi kan gjøre. Så smittevernet innmari viktig del av hvordan helsearbeidere, uansett hvor dere kommer til å jobbe, det viktig. Og noen, når det så tidlig I studiet, har kanskje ikke kjøpt pensumboka, for dette ligger det jo en pensumbok ute for. Jørn Stordalen. Den finnes I flere utgaver, kommer reviderte. Så mange vil kanskje lure på, det bra nok at vi kjøper 2009-versjonen I forhold til 2015? Og da det kommet til nettopp et kapittel om smittevern og hygiene I den 2015-versjonen. Men jeg har satt dem opp sånn, sånn at dere har det I det dokumentet, hvordan kapitlene heter forskjellige nummer, og inneholder litt forskjellige ting. Så bare, det kan godt bruke den gamle, for I dag det jo sånn at dere må forberede dere på å oppdatere kunnskapen deres på nettet. Det ikke sånn at bøker sant lenger enn til den dagen de ble trykt, eller kanskje revidert, eller sånn. Det jo ikke sant til evig tid. Ikke det jeg lærte på sykepleieskolen, ikke det jeg lært senere I yrket mitt. Og I går det plutselig det foreldre, det som kommer I morgen. Og vi henger stadig sånn litt etter. Så det en spennende og ny måte å lære på, der at det dere lærer nå, det må dere være forberedt på at bli foreldre. Kjedelig, men begreper lærere I akademi, altså I universitet, og forklare hva det jeg mener akkurat nå med det begrepet, det navnet, det ordet. Så med smittestoff så mener vi mikroorganismer, de som så små at vi ikke kan se dem med øya. Og det det samme som mikrober, og med mikrober eller mikroorganismer eller smittestoff så mener vi bakterier, virus, sopp og protozoer, forskjellige typer smittestoff som krever forskjellige livsvilkår og som behandles forskjellig. Dette trenger de ikke å skrive, for dette kan dere se på når dere kommer hjem. Dere kan gå på nett og se på forelesninger. Trenger ikke å skrive det ikke gjerne, men noter gjerne hvis dere synes at det en god form å lære på. For det står I boka. Begrepet normalflora, det også et sånt begrep man pugger rett og slett. Og hva det for noe? Jo, det en permanent flora. Flora jo sånn forbindet med blomster, men her handler det om levende organismer som lever på oss, I oss, rundt oss. Så den normalfloraen som jeg har, den har en permanent flora som jeg har på huden, som jeg ikke ser. Jeg har slimhud inn I munnen, masse bakterier. Nesesvelg. I tarmen har vi kilovis med bakterier. Så dette vi avhengige av for å leve og fordøye mat, og for å klare oss mot andre sykdomsfremkallende bakterier. Og så har vi en forbigående flora, for vi blir stadig utsatt for andres bakterier og virus. Og de lar seg fjerne med metoder som dere skal beherske, og som skal være trygge på, sånn at dere ikke går rundt og lurer på, liksom, de smittsomme? Kan jeg kysse denne personen? Kan jeg ta på den? Kan jeg ligge med den? Kan jeg, sant? Kan vi dele brødskiver eller mat eller drikkeflaske? Hva som farlig? Det skal dere ha kunnskap om gjennom dette faget her. Og så begrepet patogene, patologi, det som avviker fra det normale, sykdomsfremkallende, patogen, gener, den etterstavelsen der, den kobler seg jo til det med genetikk, det kjenner dere fra før, at dere har gener som bærer koden for hvem vi skal bli, og hvordan ting skal utvikle seg. Og når det utvikler seg til sykdom, så kaller vi det patogene mikrober. Og så skal dere kjenne begrepet smittemåter. Og da har vi en måte som heter endogen smitte. Og endogen, den betyr at det fra den pasienten selv, fra den mennesket selv, fra personen. Det kommer ikke fra noen andre eller fra omgivelsene. Det kommer fra at de havner på et annet sted enn der de normalt hører til. Og så har vi exogen smitte, hvor det kommer utenfra. Hvor det kommer fra noe andre eller noen andre. Begrepet smittemåter en del av dette faget. Og den vanligste I sykehus det vi kaller for kontaktsmitte. Kontaktsmitte jo selvfølgelig sånn som ordet sier, direkte kontakt, fysisk kontakt, når vi håndhilser på noen, tar på noen. Men det også indirekte gjennom både smitte, kilde og mottager via gjenstander, sånn som å drikke av samme flaska, hvis noen har drikket den før deg, drikket av koppen, spist av bestikket, så kan vi få indirekte kontaktsmitte. Og vi kan få det ved at maten inneholder sykdomsfremkallende bakterier, eller vannet, eller blodet. Da kaller vi det indirekte. Og så kan vi ha det begrepet som heter fekaloral. Her er vi inne på røverspråket. Fekalia, det er det samme som bæsj. Og oral er det samme som munn. Så det, når vi, hvis vi får bæsj på hendene når vi tørker oss i rumpa, og så tar på maten og putter det i munnen, da kan dere skjønne at da kan det bli med usynlige bakterier. Sant? Så derfor blir den vanligvis oppdratt til at vask hendene før du spiser. Det for å unngå sånn fekaloral smitte. For det helt andre typer bakterier vi har i endetarmen og i avføringa enn det vi skal ha i munn- og fordøyelseskanalen øverst. Og så har vi indirekte via toksiner eller bakterier, det vi kaller for matbårne infeksjoner. Det betyr at noen bakterier kan utvikle toksiner, det det samme som gift, og derved virke sykdomsfremkallende. Og det hender jo iblant at det blir tilbakekalt matvarer i butikken, det har dere sikkert registrert i media, at nå har Gilde tilbakekalt så og så mye spekeflesk eller noe sånt, for da har det utviklet seg bakterier i den maten som har vært oppvaring, fra en kilde som en ikke alltid finner, men da har en registrert det, for vi tar masse tester både på serveringssteder og gjennom mat som blir forhandlet i butikkene, på at det ikke skal inneholde farlig mengde med sykdomsfremkallende bakterier. Og så har vi et begrep som heter HIA, H-I-A, og det helsepersonells, eller helsebåren infeksjoner. Tidligere så hette dette her nosokomiale infeksjoner, men nå bruker vi begrepet HIA. Jeg skal komme litt nærmere inn på det etterpå. Og det sånne som overlever i tida utenfor kroppen, for eksempel på instrumenter, gjenstander, i sengetøyet, på håndklær, på termometer, og da kan det formere seg fordi at vilkårene for overlevelse for det smittestoffet bra, og dermed så kan det da øke smittedosen før pasienten får det i seg, hvis det instrumentet blir brukt da på en annen pasient og ikke rengjort ordentlig i mellomtida. Og så har vi direkte håndkilde, for eksempel, hvor ofte vasker det skjermen på mobiltelefonen deres? Hvor ofte vasker de tastaturet på PC-en? Hvor ofte vasker vi? Hvor mange det som har tatt i det håndtaket før dere gikk inn? Eller når dere gikk inn? Sånn, hvor mange tror dere har tatt på det håndtaket i løpet av dagen? Alle de kan dere ha blitt smittet av, og kan føre smitte videre til. Så begynner den å se rundt seg da. Alle friske som sitter her? Og vi vet jo at vanligvis i september så går nesten alle rundt på en høyskole, universitet, og har litt små oppgjørelsen, for da har vi begynt å blande bakterier i lufta. Og så ikke alle av oss som like nøye på hvor ofte vi vasker hendene når vi tar på sånne felles håndtak. Og det gjør vi jo. Så pass på når dere har vært på do, eller når dere begynner å, før dere begynner å spise, vask hendene fordi at dere har tatt på der andre tar. Også den her skriveplata, ikke sant? Det går ikke noen rundt å vaske mellom hver student her. Den skriveplata som alle tar opp. Så her har dere alle studentenes håndavtrykk med mulig potensielle sykdommer liggende. Så det et fint fag dette her. Det kjempesmart at dere liksom eneste gruppa på universitetet som får denne undervisningen. Dere klar over det? De andre går bare rundt der og kan bli smittet. Dere lærer hvordan du skal unngå det. Så har vi noe som vi kaller for inokulasjonssmitte. Inokulasjon, det mest kjent når en smitter via injeksjon. Så derfor så har en jo, når en jobber i helsevesenet, strenge prosedyrer, hvordan en gjør det med rent utstyr, sterilt utstyr, som ikke skal være brukt av andre. Men når det gjelder folk som har dårlig råd, og som kan ha behov for å bruke en sprøyte uten at de har råd til å kjøpe nye, så vet vi at det å dele sprøytebruk har vært vanlig for eksempel i rusmiljø og forårsaket da alvorlige sykdomsformidling fra en til en annen nettopp fordi at da det kan sitte I en blodrester når den har satt en injeksjon til den som føres over til den neste som bruker sprøytespissen så I tillegg til det så det også det her når det en blir bitig for eksempel av bikkjer eller av flopp eller at den får I seg kroppsvæske fra andre så da jo moralen ikke gris med kroppsvæsker det en sånn veldig enkel arbeidsregel ikke gris med det og så det insektsmitta for den driver jo også stikker malariamyggen, flotten biter myggen stikker han stikker noe inn I oss og har ratt stikker flere først Så ibland så det sånn at disse insektene bærer med seg smittestoffer som kan forårsake sykdom hos mennesker. Og fluer elsker jo å gå på mat og hoppe fra urein mat særlig til rein mat. Spør ikke først, bare setter seg. Og så setter den seg på oss og på bestikket vårt. Så det en blanding av smitteformer da. Og så har vi dråpesmitte sånn som vi blant annet her nå. Nå driver vi med dråpesmitte. Nærkontakt når du sitter så nært hverandre. Hvis noen hoster da, så kan en bli smittet av det vi kaller droppsmitte. Men da dråpene av en sånn størrelse at de slynges ikke lenger enn en cirka en meter. Så hvis dere skal gå sammen med noen som har, og jeg så forkjølet, ja, så hold en meters avstand. Da unngår dere I hvert fall dråpesmitte. Snakk med dem og hygge, vær hyggelig og sånn, men hold dem på... Litt lengre enn armlengdes avstand. Da det helt greit, da får du ikke droppsmitte, men vi kommer til utfordringene. Fordi vi har også luftbåren smitte, dessverre. Så produserer vi iblant da aerosoler, og det da så små partikler at de svever, og de fortsetter å holde svevet I lufta. Og da det sånn at det finnes I støvet, det tas opp I tekstilene, Og vi sprer alltid sånne små partikler. Vi ser det ikke. Ikke sikkert vi lukter det helt, men vi gjør det. Og dette var årsaken til veldig alvorlige sykdommer på begynnelsen av 1900-tallet. I Norge da, med trangboddhet og dårlige kunnskaper og dårlig forståelse av hvordan de bakteriene ble spredt, så hadde vi jo blant annet tuberkulose, som veldig mange fikk. For tuberkulose en bakterie som har evne til ikke bare å spre seg og leve I det støvet, men hvis det blir for dårlige vilkår for å leve, så kapsler den seg inn og overlever I innkapslet tilstand I årevis. Og så når noen koster da, og innånder sånn støv som en koster, så kan den bli smittet av luftveistuberkulose igjen og få det I lungene. Så det en sykdom vi har klart å bekjempe I Norge, Men vi har fortsatt tuberkulose I verden, I områder der folk bor fortsatt dårlig, og ikke har mulighet til å kontrollere det på samme måten gjennom fullvaksinering, som blant annet min generasjon fikk da. Alle vi ble vaksinert, og da klarte vi å dempe utbredelsen av en sånn sykdom som var veldig alvorlig og dødelig. Vi har jo fortsatt I dag god behandling av den, for da bruker vi tre forskjellige antibiotika samlet, over lang, lang tid, så det en ganske røff behandling, men vi har behandling fortsatt som virker. Så en skal ikke på en måte overdrive faren, men en skal kunne noe om at når en rer senger, og rister og koster og vasker, så skal den ikke spre støv unødig, for det kan leve bakterier der, som en kan bli smittet av I luftveiene. Og vi hadde jo noen morsomme... Ja, jeg skal si litt mer om det etterpå. Så har vi enda en kategori som de må pugge, og disse her store grønne her, skal de pugge altså. Det eksamensstoff. Hva skal jeg sa? Så det de som vehikel. Vehikel. Det høres nesten ut som et transportmiddel. Det jo på en måte det det da. Det når smitta spres via et hjelpemiddel eller et transportmiddel. Så det kan være både kontakt, dråpe og inokulasjon. Så kaller vi det vehikelbåren. Og så har vi en kategori, smittevei, som via mor til barn I fosterliv. Og da det jo sånn at mor I førstninga gir barnet av sitt blod, går gjennom morkaka over I barnet, og og der kan det passere smittestoffer. Så en del av de kan passere til fosterets sirkulasjonssystem, og da vet vi at barn kan være mottagere og da bli født med, sånn som hepatitt B-virus, som en leverbetennelse, som ikke så lett å behandle. Vi kan bli født med syfilis, vi kan bli født med røde hunder, rubella, og flere andre sykdommer som vi har obs på da, at det viktig at mor ikke har aktiv sykdom eller bærer av disse mens hun går gravid. Og så var det dette begrepet jeg lovet dere å komme tilbake til, helsetjeneste-assosierte infeksjoner. Det fordi at når en ser at når folk blir operert eller innlagt i sykehus, så øker risikoen for å bli smittet for noe, av noe. Og da tror en jo at det liksom sykehuset som den som bærer av den smitta, men like ofte kan det være at pasienten blir smittet av sine egne bakterier, men fordi vi skjærer hull i huden og putter den opp i seng, som da vi kanskje ikke skifter så ofte, og hvor smittestoffet får lov til å vandre fra en kroppsområde til et sted hvor vi har laget åpning. Så putter vi kateter inn i dem, vi putter slanger inn i dem, og vi skjærer i dem. Så derfor øker risikoen like mye for å få helsetjenesteassosierte infeksjoner fra pasienten selv. Så vi vet at det farligste egentlig å bli lagt inn på sykehus og gjort noe med. Det veldig farlig, for da øker altså den risikoen mye. Så det mye bedre å fortsette den trenden som har vært intensivert i senere årene. Vi ligger ikke så lenge på sykehus. Når jeg var nyutdannet i 1970, så hvis den skulle gjøre en meniskoperasjon, vet dere hvordan den gjorde det da? Jo, da la den inn folk og åpnet kneet, det var det vi kunne. Og så fjernet menisken, og så la de personen til sengs, og så lå den der i 6 uker med bein på pute. Og så måtte den bruke da nesten et år på å få rettet ut den kneet og få trent opp at... det noen av dere som har gjort meniskoperasjoner? Hva gjorde du da?
Det var fjernet, eller jeg har fått operasjoner.
Ja.
Så første gangen så syntes den, og andre gangen da fjernet den mediale.
Om lenge måtte du ligge stille?
Jeg begynte å gå på hyggelig en gang.
Ja, sant. Ferdig på operasjonsbordet. Opp og gå, ut og hjem. Begynn å trene. Så... det kommer du til å høre mange ganger av meg. Nesten alle sykdommer jeg snakker om handler om aktivitet er riktig behandling. Mens det vi drev med før, vi la dem til seng, så la dem i 6 uker og 8 uker og 12 uker. Helt slutt. Vi ser at det farligere enn å være i aktivitet. Det mangel på aktivitet som skaper mest sykdom. Så, sammen så disse smittestoffene sammen med smittekilden, altså den som da, hvor disse bakteriene og virusen kommer fra, med en, som har, hvis vi skaffer da en utgangsport, for eksempel hoste, så spretter det ut noe. Da har vi en port ut. Og så, hvis det innenfor en meter, da, så har vi en mottager, som da får det inn i luftveien sine, og mottageren for det smittestoffet. Så vi snakker da alltid om dette her rekke, av en smittekjede hvor vi har smittekilden, utgangsporten, smittestoff i tilstrekkelig dose, for det mange bakterier og virus som ikke danner sykdom hvis det ikke mange av dem. Det må være en viss mengde, for da har vi et immunforsvar som ofte kan bekjempe det, hvis det bare noen få. Så da kan vi ha en sånn forbigående, liksom, litt sår i halsen eller sånn, eller kjenner oss litt sår i øya, eller kan kjenne at, åja, det noe. Og så må vi ha altså en mottagelig person, og det igjen avhengig av vedkommendes, at den har hel hud, at den i nærheten og sånne ting, og at immunforsvaret funker. Så denne sirkelen her, det også sånn puggestoff. Smittekjeden puggestoff. Så smittevern handler i hovedsak da om å spore opp at det smitte, bryte smittekjeden, og gjøre smittemottageren mer mottagelig. Behandle den på en sånn måte at den står seg best mulig. Men hvis dere har lyst til å kikke, så legger jeg ofte inn sånne lenker her, blant annet Ebola-krise. Da var det flere av mine tidligere kollegaer, Frances Sien, som reiste sånn til Sierra Leone og jobbet der, til tross for at de visste at det var en sykdom som var dødelig, og vi ikke hadde noen behandling.
Det betydde at du måtte være rågod på det faget her, for du måtte vite hvordan beskytte seg, og hvordan opptre for å ikke få sykdom. Til tross for at de visste at de skulle stelle folk som var dødelig syke, og som døde mellom hendene på dem. Dette var jo kjempespennende. Og det som skjedde i Norge var jo at vi også klarte å utvikle vaksine underveis. Så her ble det forsket, og det ble ganske mange som reiste ut og jobbet i mange perioder. Så i dag har vi sånn nesten kontroll på den epidemien. Den ikke så dramatisk som da de for eksempel i Sierra Leone måtte gå ut og si til folk, ikke gå ut, ikke gå til naboen, ikke ha omgang med folk. Tenk hva slags tilstand det blir. Hvis den får noe sånn som svever rundt og ingen vet hvordan du smitter. Så det spennende og viktig å følge med på hva det som virker av antibiotika, og hvordan har en utviklet da vaksiner for en sånn farlig sykdom. Så dette litt repetisjon altså. Smittestoffer, bakterier, virus og protozoer, de smittestoffer som vi kan snakke om, og så finnes det noen til. Men disse her dumme dere må kunne. Så må dere kunne, hva en smittekilde? Jo, det pasienten i hovedsak da, rekonvalesenten, den som driver og blir bra, friske smittebærere som dere og meg, for vi har altså bakterier som andre kan bli syke av, selv om vi ikke syke av dem selv. Da vi friske smittebærere. Smitteførende dyr, utsondringer, altså avføring, tiss, bæsj, spytt, hoste, snør, sånne ting, hudavfall, og infisert mat og vann. Det smittekilder som veldig sånn rundt oss hele tiden. Og så det smittemåtene, kontaktsmitte, inokulasjonssmitte, fekaloral, dråpe, luftbåren, vehikel, dette bare for å pugge, og intrauterin, ikke veldig relevant og aktuelt for dere akkurat nå, men nødvendig å kunne og kjenne til allikevel. Og så mottagerne, de skal dere jo lære å forholde dere til, for det jo mennesker da med nedsatt resistens, altså motstandsevne, og da det eldre, hovedgruppa av pasienter dere kommer til å treffe, det nyfødte, det nyopererte, der kommer dere helt sikkert til å treffe, det skal dere lære å omgås, brannskadde. Hvorfor de her? Jo, fordi at de har mangler jo det utvendige beskyttelsen i hel hud. For hel hud kjempeviktig beskyttelse. Og kreftpasienter, hvorfor det? Jo, da gir vi de ofte både cellegiftbehandling og strålebehandling og andre typer medikamenter som bryter ned det vi kaller immunforsvaret. Så de spesielt utsatt i perioder, ikke hele tiden, men i perioder. Også de med lokal nedsatt resistens som har fått operasjonssår, som har rifter, som har eksem, alle disse her, skal vi vite at ja, de mer mottagelige enn andre. Hva så betingelsen for smittespredning? Jo, det at vi først og fremst har et hardført smittestoff. Og det skal dere lære mye om i mikrobiologien, som at Tonette kommer til å ha med dere senere. Og så må det være smittestoff som kan formere seg og skilles ut. Og så må det være tilstrekkelig dose, og så må det være en relativt rask smittevei, bortsett fra sånne som tuberkulose, som da kan kapsle seg inn og overleve i sporeform i årevis. Og det har vi jo kunnskap om, hvilke bakterier som krever hvilke levevilkår. Og så må vi ha denne mottageren da. Så hva kan dere gjøre? Det liksom hovedtema i dag. Nå begynner det. Det andre bare teoristoffet, metakunnskapen, forhåndsforståelsen, det dere på en måte skal ha for å klare å handle uten å bli redde. Det å ha kunnskaper sånn at den trygg når den jobber. En må ha bevisste handlinger, og så må en ha gode holdninger. Hva det betyr da? Hva det betyr? Bevisste handlinger. Ja, for eksempel å vaske hendene når de har vært på do, og vite hvordan en gjør det. Da jeg hadde jobbet på operasjonsstua i mer enn 10 år, og så slutta der, så oppdaget jeg at jeg hadde så sterk rutine for å lukke kranen med albuen, at når det ikke var sånn lang stang som jeg kunne lukke med albuen, så var det liksom, ja, men hvordan skal jeg få gjort det da? For at du får ikke lukke en sånn skrukran med albuen. Og så noen ganger da, så kunne jeg liksom ta foten og flytte, men det var jo fryktelig, jeg måtte være fryktelig sprek, da det ikke støtt, jeg like sprek her. Men det å lære seg da at du kan bruke håndklepapiret, og etter du har tørket det, så kan du skru en kran av med og ha et håndkle imellom. Det var sånn, å ja, ja, det må jeg vende meg til nå når jeg ikke på operasjonsstua lenger og har sånn albustyrt eller auto, sånn sensorstyrt som det noen steder også. Så det jo noe med å ha en bevisst handling, men også ha holdning til å søke nye løsninger når du ikke har den samme tekniske muligheten da. Og så følge hygieniske prinsipper. Da skal en altså, en, ha god håndhygiene, det skal jeg si litt om i dag, for det et poeng. Og så kunne skille mellom rent og urent. Jeg vet ikke om dere sitter nå og tenker, dere rene eller urene der dere sitter nå? For nå begynner vi å nærme oss at vi skiller mellom folkelig bruk av begreper og faglig bruk av dem. Sånn at faglige begreper kan være akkurat de samme ordene, men vi legger noe annet i dem. Så når vi snakker om rent og urent, så mener vi noe spesielt. Og det skal jeg komme litt tilbake til. For da skal en kunne anvende det som heter aseptikk og antiseptikk. Antiseptisk har de antagelig hørt om mange fra før. Den snakker om, det er antiseptisk såpe og forskjellig sånn. Men aseptisk, og forstavelsen a betyr uten, og anti betyr mot. Så det to forskjellige ord som betyr forskjellige ting. Det viktig. Så aseptisk betyr uten, septisk, hva betyr det da? Jo, det betyr helt sikkert ingen bakterier som kan forårsake sepsis. Ja, men hva betyr sepsis da? Jo, det betyr bakterier i blodet, og i blodet skal det være null bakterier. Så han skal ikke forårsake blodforgiftning når det asepsis, eller det skal være helt fritt for smitteførende stoffer. Helt null. Null smitteførende stoffer. Mens antiseptisk, det kan være sånn som en såpe dere bruker for å fjerne denne her midlertidige floraen på hendene, møkka på hendene, bæsjen på hendene, det dere har fått på dere når dere har rota i jorda, et eller annet sånt. Da kan vi bruke antiseptiske teknikker eller antiseptiske produkter for den del. Og de har forskjellige typer egenskap. Skal se litt på det. Så en av de mest interessante tingene ved å være student, tror jeg, eller vi kan kalle det begynnende forsker, for vi vil jo gjerne at noen av dere skal ende opp som forskere. Nå har jeg vært her så lenge at nå heier jeg på at de jeg hadde på sykepleieskolen tidlig på 90-tallet, de driver og nå tar doktorgrader. Og det jo helt herlig. For da ser jeg, de blir flinkere enn meg. De gjør det. Og det vil jeg gjerne at dere skal bli, og dere skal bli flinkere enn meg. Så det liksom første skrittet. Dere må i hvert fall lære så mye som jeg kan, og så må dere lære enda litt nyere ting. Mer moderne ting. Og det betyr jo at en stadig vekk skal lære seg nye ord, og så skal en stille spørsmål. Hun som var på immatrikuleringen i fjor, hun sa, det så fint å være på NTNU på Gjøvik, for her det lov til å være nysgjerrig og uvitende. Var de beste egenskapene en kunne ha på Gjøvik, sa hun. Hvorfor det da? Jo, for da søker en etter kunnskap. Og det noe annet enn å tro at en kan lære ved å sitte og høre på noen som prater. Da leiter en etter forståelsen, og en måte å gjøre det på at en hele tiden har med seg et eller annet å notere på, så hver gang en lurer på noe, så skriver en opp det spørsmålet. For da hjernen vår så fantastisk at den driver og jobber med det på egen hånd, mens vi kanskje driver med noe helt annet. Plutselig så har vi søkt etter det spørsmålet, så plasserer svaret seg der når det dukker opp. Vi driver sånn litt ubevisst og søker etter det. Så et råd å notere dere i hvert fall fremmedord som dukker opp. Men dere skal lære å bruke infeksjonsforebyggende standardtiltak. Og så skal dere gjøre smittemottageren motstandsdyktig på en eller annen måte. Og noen ganger så gjør vi det rett og slett med pakkerom inn. Andre ganger så prøver vi å gi dem god mat. Tredje gang kan hende vi vasker dem. Eller setter på dem bandasjer. Så kan det være mange forskjellige typer tiltak.
Eller det kan hende vi prøver å snakke vennlig med dem, så de får litt høyere immunforsvar, som ikke så stresset. For når de stresser ned, så får de en bedre immunforsvar. Og det jo sånn som vi har lært oss, blant annet etter HIV-epidemien, hvordan vi selv påvirker vårt eget immunforsvar. Så håndhygiene det første dere skal på en måte lære. Lære enn det når dere sitter her da. Nei, gjør ikke det. Så ta med dere teorien inn, bli bevisste, og begynne å tenke over hvordan vasker dere hendene. Så ta dere 2 minutter nå, eller ett i hvert fall. Diskuter med naboen hvordan vasker dere hendene, og ofte gjør de det. Hva legger dere vekt på i deres praksis? Det ikke så farlig for meg, men dere må på en måte nå bli bevisste. Snakk litt om det. Ja, her kommer spritflasken opp. Nå det noen som søler med spriten her. Sløser med spriten heter det kanskje, eller? Nei. Det hørtes ut som dere hadde noe å dele. Og det faktisk veldig, veldig vesentlig at dere nå bruker hverandre som ressurser. Diskuter ting, hvordan de opplever det både på kropp og hvordan de tenker om ting. Det den kjappeste måten å lære på, det å forklare for andre hva en tenker. Den andre får, eller gjerne spørre noen, og så får muligheten til å forklare, ja, sånn tenker jeg om det. Og så høre hva den andre sier til det, og så tør å protestere, nei, jeg tenker sånn, ja. Så diskuter, fag, og lærere, og hva vi sier, om vi ljuger, jeg ljuger til å bli stoppet, ja. Så de må bare prøve å stoppe meg. når de finner ut at, nei, men det der ikke enig, ja, da må du si fra. Gjør det. Så håndvask. Og håndhygiene, hånddesinfeksjon, som ble demonstrert på første benk her, med å ta frem spriten, det et poeng. Så det skal en gjøre før en har kontakt med noe som rent, og etter en har vært i kontakt med noe som ureint. Men da må en altså ha det som en bevissthet oppe i huet, om at noe kan være rent, og noe kan være ureint. Så man begynner å forholde seg til nettopp det her med at hender ikke nødvendigvis regne, selv om de ser regne ut. Og jeg så noen dro på klokkereima si her, og tenkte litt sånn oppover, og noen tenker mellom fingrene. Ja, det kjempebra. Det viktig. Så hendene desinfiserer vi alltid, etter og mellom hver pasient. Og forskning har vist at det visse steder som vi lett glemmer når vi skal desinfisere hendene. Så vi har en sånn maskin i øvingsenheten vår, som dere kan ta på fluoreserende sprit. Sånn, dere ser ikke hvordan dere har den på dere, men dere ser da hvordan dere eventuelt har prøvd å vaske hendene. Når dere putter det ned i maskinen, så lyser det opp der hvor det ikke er blitt rent. Så det benytt den sjansen når dere kommer i øvingsenheten til å teste ut den maskinen. For det jo ikke første gang vi snakker om hygiene, det skal jeg love dere. Og hånddesinfeksjon, sånn som dere gjorde her, spritbasert hånddesinfeksjonsmiddel i 30 sekunder. Der har det vært litt diskusjon. Hvor lenge må en drive med dette? Hvor våt må en være? Hvor mye sprit må en bruke? Og hvilke smittestoff virker det på? Virker det på alt? Nei, gjør det ikke. Så iblant vil det se sånn som på sykehus, at en ber om at de gjør håndvask.
Fordi at vi har blant annet hatt noen sånne her magevirus som det ikke virker på. Da håndvask det beste. Da sprit ikke tilstrekkelig. Men vi vet at det når hendene ikke synlig forurenset, det veldig smart å bruke desinfeksjonssprit jevnlig når en har håndkontakt med pasienter eller ting som har vært i kontakt med pasienter. Det ikke sånn at en skal drive og bruke det så ofte hjemme. Men en skal allikevel ha et bevisst forhold til når en har vært borti noe som kanskje bærer med seg bakteriemateriale eller materiale som bakterier lett kan gro i, så skal vi passe på å rengjøre godt med det. Og du finner det jo rundt omkring i dispensere her på skolen. Men når det synlig forurensning, så skal vi bruke håndvask. Da skal vi vaske hendene, og det også et poeng. Så da skal en fukte hendene først under vann, så ta på såpe og gni, sånn at den blir like godt gnidd inn på alle områder på hendene av den også, og så skylle godt. Og så når den tørker seg, så det lurt å ha engangs. Men da det viktig at den bruker det som trekkpapir, for huden egentlig veldig sårbar hvis vi begynner å gjøre dette der hundrevis av ganger hver dag. Så da må man passe på at den ikke bruker dette papiret som sandpapir, så det gnir, for da blir vi veldig fort såret. Så når en vasker hendene, pass på at dere ikke bruker for varmt vann. Det skal ikke være nødvendig å bruke varmere enn sånn kroppstemperert vann. Mens noen tenker, å det sikkert smitte, da tar jeg så varmt som mulig, så koker jeg liksom. Ja, men nei, ikke gjør det. Da ødelegger dere hudbarrieren, det naturlige fettet som skal være huden. Og da blir den tørr og sår. Så hvis en husker på, ikke varmere vann enn det akkurat passelig, og ikke mer såpe enn nødvendig, og ikke mer papirgniing enn nødvendig. Klapp dere tørre, så det helt tilstrekkelig. Hvis en først har vasket det løs med noe fettoppløselig, sånn som såpe for det løser også fett i huden. Og så pass på huden deres etterpå. Og det betyr at noen må smøre seg en del når de går i gang med sånn hudvasking. Mens hvis dere bruker sprit, så det faktisk sånn at huden skades mindre av spriten. Da fjerner vi nemlig ikke fettet, og veldig mye av de hånddesinfeksjonsmidler vi bruker tilsatt i glycerol, som også preparerer huden og holder den mjuk. Og så var det den skruingen igjen da. Bruk håndkle til å skru igjen etter dere har vasket dere. Hvis dere ikke har sånne her som stopper av seg selv, som på toget eller sånne steder, der stopper det av seg selv. Og nå heter det ikke PPS, nå heter det VAR. Det prosedyrene som dere får tilgang til etter hvert. Der ligger det inne prosedyrer, sånn at den kan gå inn og se videoer og finne begrunnelser og vitenskapelig dokumentasjon for hvordan den prosedyren skal gjøres i helsevesenet. Og så det personlig hygiene, og det var det vi var litt bekymret for, at hvis ikke dere fikk den undervisningen så sent i dag, eller før jeg ble borte i 14 år, og så skal dere vite litt om, nå har dere blitt helsepersonell. Nå må dere passe på personlig hygiene. Daglig kroppsvask. Heller ikke varmt vann, heller ikke mer såpe enn de må. Det ikke nødvendig å vaske fettet ut av huden, men den trenger å skylle seg for løst smuss og støv. Langt hår skal være oppsatt når det i helsevesenet arbeider. Og det betyr, hva langt hår da? Du, har du langt hår? Nei. Og hun har hår til hit ned på skjerfe. Det noen gutter som har vært i militæret? Ja? Nei? Ja, du hadde kommet her? Ja? Det en god regel. Alt du kan sette i strikk, det så langt som det ned på øra, så begynner det nesten at du kan begynne å samle dette i en strikk. Ja. Da tar vi din regel, og så praktiserer de den. Mm. Det de kan sette i strikk, setter de i strikk. Da må en strikk som ikke glir ut. Så langt hår skal settes opp, gutter og jenter. Skjegg holdes rent. Vi har hatt nylige undersøkelser på hvor mye forurensing det finnes i skjegg. Så skjegg skal passe på at den vasker det like intenst som vi vasker hendene. Fordi det blir lett matrester, og hvis en slurver med å vaske skjegget, så gror det fort bakterier der. Og så renslighet i forhold til tøy jo noe eget i helsevesenet. Neglene skal være korte og uten neglelakk, også uten blank neglelakk, for det har med overflate strukturen å gjøre. I lakk så vil det lettere kunne gro bakterier selv om det ikke er synlig. Og ikke pålimte negler. Så da får vi tåle at de er sånn stubbekorte og ikke alltid like vakre når de har vært i aske eller i blåbærskauen eller i sånn. Det er til selskapsbruk. Og smykker ikke tillatt når den på arbeid i helsevesenet. Når dere på skolen kan dere ha smykker, men ikke når dere i uniform eller i arbeidsantrekk. Fordi vi hadde i en periode mye påstander om at under gifteringer, for det var jo noen mente at hvis den tok av seg gifteringen, så røyk ekteskapet, eller forlovelsen, eller hva det nå var. Og under gull så skulle det ikke vokse noen ting. Så hvis det bare var gullring og giftering, så skulle ikke det være farlig. Så det var ganske mange dere treffer i helsevesenet, bruker smykker i jobb. Men alt vi undersøker så ser vi, åh nei, det så mye forferdelig smittestoff som gjemmer seg under smykker. Altså. Så ikke vi gjør det, for deres egen del. Nå det ikke sånn at vi bruker dette antrekket her. Dette brukte jeg i begynnelsen. Vi brukte stiva belte, og stiva snipp, og stiva mansjett. Og så var uniformen vår 32,5 cm fra gulvet. Og det sto det i husmor og passet på, da. Fordi at det var egentlig veldig smart. Fordi at hvis jeg bøyde meg sånn, så syntes det ikke opp under frakken. De frakka dere får hvis dere går i sånn frakk uten bukse, de skal tenke seg om når de bøyer seg. At man bøyer seg i knea og ikke bøyer seg bare fremover. For i dag bruker vi andre typer antrekk. Antrekk som skiftes hver dag eller oftere ved tilsøling. Det viktig. Så kunne vaskes på 85 grader Celsius, og da vet dere kanskje at noe av det antrekken får i institusjon, det kan se ganske skrukket og grått ut. Men det fordi at den vil heller foretrekke at det rent nok, og en har lagt mindre vekt på estetikken de senere årene. Så kan jo kanskje dere være de som begynner å synes noe om, vi vil ikke gå sånn her lurvete. For jeg synes nok at det lurvete, men det handler vel om hva jeg var oppdratt som. Vi drev og strevde med snippen. Vi synes det var litt stram. Og så skal det ikke synes privattøy. Og så trøya og sånn. Det helt greit å ha trøye, men da skal den ikke synes. Og så tenke litt estetikk. Hvordan gir vi gode signaler for at vi tillitsvekkende? Det jo sånn at vi sjelden ser politi med opprette lange uniformsbukser eller sånn. Og flyvertiner i shorts. Og, nei, det litt langt imellom det. Og jeg tenker, ja, vi mangler kanskje en diskusjon om hva som estetisk vakkert i helsevesenet. Så det noen som tenner på tanken, så bare fortsett å diskutere og se hva dere syns. Nå lover jo jeg Inger at dere skulle få en kjapp undervisning, men det jo ikke noe mindre stoff for det. Nå har vi holdt på i 3 kvarter. Skal de gjøre mye pauseform da? Det var litt vanskelig, men det nesten bare noen på første. Alle sammen reiser seg opp. Strekk dere. Og så klemmer dere naboen. Fikk du klem? Ja, alle sammen har fått klem. Da kan de sette deg katt. Noen må gå. Ha det. Da har de fått i gang blodsirkulasjonen og lufta litt i lungene. Så da kan vi snakke litt om beskyttelsesutstyr når det gjelder hygiene. Og da har vi forskjellige typer. Og det rene hansker. Det ikke noe annet enn rene hansker. Og det beskyttelse. Men beskytter mot hva? Det ikke gitt. Så hansker, det kunne jo vært skinnhansker eller strikkehansker eller sånt noe. Men her så bruker vi da plastikk, vinyl eller andre typer stoffer når vi har kontakt med blod og kroppsvæsker. Det sånn en regel.
Jeg har jo vært med I helsevesenet hvor handsker ikke var engangs. I min tidlig tid I helsevesenet så vasket vi og blåste dem opp og kikket etter hull og pudret dem og pakket dem sammen og autoklaverte dem og brukte dem om mat. Helt de var bare autoklaverte, ja. Vi la dem inn I en sånn varmeskap for å varmebehandle sånn at vi skulle ødelegge mest mulig bakterier da. Så noe har skjedd. Vi har fått engangs, og vi har fått masse engangs, så vi har nesten bare engangs. Men vi bruker handsker når du selv har sår eller rifter. Det også en måte å begrunne bruken av handsker på. Hvis du har ødelagt forsvarsbarriere, så må du ta på en handske som en ekstra barriere iblant. Men du skal ikke gå med dem hele tiden, for det beskytter I hovedsak den som bruker dem. Og den skal skiftes mellom hver prosedyre, for det noen av dere som har oppvasket handsker hjemme? Har dere kjent hvordan det lukter I dem etter en stund? Sånn. For der nede gror det med bakterier, for det gjør det opp på huden. Huden vår, når den blir varmt og fuktig, beskyttet med en gummisak utenpå, så blir det varmt og fuktig, og det det bakteriene ønsker seg for å bli mange. De gror så godt når de får lov til å spise litt hudfett og hudceller, og så får de det varmt og tett. Så etter at den har brukt handsker, skal den være ekstra nøye. Man må ikke bruke dem lenger enn den må, og så vaske, desinfisere hendene etterpå. Uansett grunnen til at de har hatt dem på dere. Uansett. Tenk på at hendene deres veldig forurenset I det øyeblikk de tar av dere handsken. Så umiddelbart etter bruk, og da gjør den håndhygiene med for eksempel sprit. Så når jeg ser folk som står og jobber med handsker I en sånn matvarebutikk hele dagen, så tenker jeg, inni de handskene det bombe av bakterier, så, og de små hullene gjør at bakteriene kommer ut uten at de merker det, på maten jeg kjøper. Så jeg vil mye heller kjøpe av noen som har vasket hendene sine og ikke bruker handsker, enn noen som bruker handsker. Men det har jo igjen med sånn min forståelse av det. Sterile handsker en handsketype som preparert og brukes når vi skal håndtere sterilt utstyr, aseptisk, uten noe tilgang til bakterier I det hele tatt. Og hudbarrieren brytes når vi vil beskytte pasienten, fordi vi skal skjære hull inn eller stikke hull inn. Så de rene, alltid fra rent til urent. Vi må huske håndhygienen. Skal ikke vaskes, det slutt på. Ta dem av deg hvis du må ut og gjøre noe Anna I mellomtida ta dem av, ta nye, forbruk og brukes når det sterk fare for forurensning av hendene vi kan også bruke det når vi beskytter oss mot tilsøling av biologisk materiale det hender jo at vi håndterer stoffer fra pasienter som smittsomme eller andre typer biologisk materiale Men det forskjell på kvalitet på hansker. Og det må dere lese på esken hva slag dere har. Noen utvikler allergi for visse typer stoffer, sånn at de kan få eksem av å bruke noen typer hansker. Så da må de ta hensyn til det. Noen utvikler eksem for pudret som satt på hansken og ikke hansken selv. Så da må de passe på å bruke pudderfrie hansker. Men uansett så de altså veldig variabelt kvalitet på handsker. Og latex tettere og mindre gjennomtrengelig enn vinylhandsker, men kan gi allergi. Nitril sterkere, men dyrere, så det ikke så lett å finne det I sånne storbokser sånn som når vi øver ute I øvingslabben, så bruker vi ikke det, med mindre det kommer noen og sier, du allergisk for latex. Da kan det hende. Og vinyl brukes ikke I arbeid med smitteførende pasienter, fordi de for tynne. Det sånn, som litt sånn stiv, plastikkaktig. For de får ofte hull og lekkasjer. Og så de sterile handskene, de pakket I par inn I en spesiell type innpakning, uansett hvilken fabrikk som lager de, så lager de innpakket på denne måten, som krever en spesiell måte å klemme på seg. Og da står det utenpå pakka og inne I pakka hvordan du gjør det. Veldig mye av det utstyret vi bruker, så har det bruksanvisning på pakka og instruksjoner på pakka. Så lær dere til å lese på pakkene både holdbarhetsdato og bruksanvisning. Og så lærer dere seg denne her I en praktisk øvelse. Når det gjelder det øvrige beskyttelsesutstyret, så det også frakk som skal være pasientbundet. I gamle dager så var det liksom en frakk, og så rullet vi den opp og sprang ut på gangen, og så slapp vi ned igjen, og så brukte vi den en hel dag. Og vi flyttet smitta fra pasient til pasient. Så en skal ha igjen et bevisst forhold til det. En skal heller ha et arbeidsantrekk, hvor en tenker, ja, hvis jeg blir forurenset, hvis jeg får noe søl på meg, så skal jeg gå og skifte. Det ikke akkurat like enkelt når det her på skolen, og kanskje har kjøpt dere et sånn, eller fått av NSF. Dere fikk når dere begynte, gjorde dere det? Ja. Så dere skal holde dere med det selv, men når dere kommer ut i virkelig sykehuspraksis, så vil det jo bli tildelt vanligvis institusjonens arbeidsantrekk. Og da gjelder det at den skifter jevnlig. Men det jo sånn one size fits no one. Litt store og litt små pleier de å være. Så det får de vende deg til å finne ut, ja, cirka den størrelsen. Men stellefrakk, beskyttelsesfrakk, beskyttelsesforkle, plastforkle, bruker vi også iblant. Og så bruker vi iblant munnbind og hette. Det kan være en for å beskytte oss selv mot noe pasienten kan sprute, altså sånn dråpesmitte som nært, eller sprut, direkte sprut. Men det kan også være at jeg skal beskytte pasienten mot mine luftveisbårne bakterier. Så hvis jeg litt forkjølet, så kan det gå til at jeg bruker munnbind for å unngå at dere skal få det. Og hette brukes også litt på samme måten og beskytter mot at det skal spres noe fra håret og til pasienten. Og noen ganger så bruker vi åndedrettsvern når det kjent at det smitte som flyr i lufta. Eller at vi har behov for ekstra beskyttelse av egne luftveier, hvis vi vet at det luftbåren infeksjon. Og sjeldne ganger så bruker vi briller og visir. Hvis det snakk om for eksempel blodsprut eller kjemikaliesprut, så hender det at vi bruker briller eller sånn stort visir. Men det blir det da Tonette som skal klare å prøve å lære dere de forskjellige smittestoffenes egenskaper for når en må bruke det ene eller det andre beskyttelsestiltaket. Så pasienthygiene, det viktig alltid når du steller pasienter, og det nå antagelig det mange av dere har tenkt dere skal drive med. Når du driver matservering, så skal en skjønne pasienthygiene. Når du driver med medikamenthåndtering, der treffer dere igjen meg, det det andre gangen jeg underviser i første året. Jeg blir kanskje med på noen seminarier og noen disseksjon, det synes jeg fryktelig morsomt da, blåse i lunger og sånn. Med legemiddelhåndteringen det jeg som har, og så har Heidi og jeg, vi har legemiddelhåndtering i praksis før du skal ut i første praksisperioden. Da får dere øve litt legemiddelhåndtering inne på legemiddellagret vårt, og lære å bruke redskapen der. Men da det viktig å tenke, ja, jeg skal ikke ta i andres tabletter, hverken for min egen skyld eller for pasientens skyld. Og så når du gjør tekniske prosedyrer, og dem har vi mange av som du skal trene på, der jeg også med i undervisningen, sånn som å legge inn perifere venekanyler, legge slanger inn i årene til folk, legge inn i sentrale vener, og da har vi spesielle prosedyrer som du må lete fram og studere video og sånn på forhånd, og så kommer det samme også over det. Og da gjelder det at dere forberedt dere på forhånd, så les dere opp på det og se på videoer. I dag det jo tilgjengelig masse drenke å bruke, det som ligger på skolen her. Dere kan søke på YouTube hvis dere liker det best, eller Facebook det masse, eller Sykepleier Plus det masse. Så enorm tilgang på læremateriell, og det ikke noe forskjell på hvordan en gjør dette, samme hvilken kilde dere bruker. Så der kan dere leite opp, trenger ikke å bruke penger på dyre bøker for det. Det blir ikke noe klok av bøkene hvis dere ikke bruker dem. Dere kan like gjerne bruke nettet hvis dere først har skaffet dere datamaskin eller telefon. Og så det veldig viktig med pasienthygiene når vi driver med sårstell. Og det nødvendigvis en del av det vi driver med siden vi får oppfølging av når pasienter operert. Så det noe med å vite når og hvordan skal du drive sårstell. Hvis det blir en infeksjon, hva gjør du da? Så da må vi lære spesielle prosedyrer rundt det. Så det begrepet jeg startet med, det rent urent begrepet som betyr noe helt spesifikt innenfor dette faget her. Det hva det egentlig? Så, hva det som rent? Jo, det alt som rengjort, sier vi da.
desinfisert. Og da har vi innført et sånt fagbegrep, desinfisert. Vi har altså gjort noe med det, sånn at vi har fjernet antallet bakterier på overflata. Og des betyr jo en sånn ned, en reduktiv prefiks, som det heter. Så det mindre sjans for at det infiserer. Og når det ubrukt utstyr, da regner vi da for rent. Og det uregne, det alle tekstiler og sengetøy og gjenstander som har vært i kontakt med pasient eller pasientens kroppsvæsker som forurenset. Så mye av utstyret blir urent gjennom bruken av det. Og så det disse mer nyanserte begrepene, sterilt eller desinfisert. Det tar ofte litt tid å lære seg når bruker vi det ene og det andre begrepet, for ikke noe av dette ses med øyet. En kan ikke se når noe rent, en kan ikke se når det urent, en kan ikke se når det sterilt eller desinfisert. En må vite det via andre måter og kunnskap. Og så skal dere ha et forhold til avfallshåndteringen. NTNU er ikke innmari god på kildesortering. Kroppen vår er god på kildesortering. Men den modellen har ikke NTNU tatt opp i seg enda. Så det blir mye mer spennende å lære seg kildesortering i kroppen etter hvert. Men avfallshåndteringen når du jobber i praksis, den er viktig. For da må dere passe på at alt skal ikke restavfallet. Vi er pliktige gjennom loven, for dere skal jo bli autorisert gjennom helsepersonelloven. Og i autorisasjon så står det at er du student og utøver noe av gjerningen i praksis, så er du å regne som en del av helsepersonelloven. Det betyr loven gjelder for deg når du student også. Og da skal du opptre forsvarlig, står det da. Ja, hva nå det? Jo, det betyr at du skal vite hvordan du skiller smittefarlig utstyr fra ikke smittefarlig utstyr. Rent fra urent og risikoavfall for seg. Så når en har satt deg sprøyte, så må ikke beskyttelseshetta i risikoavfall eller i farlig dunk. Den kan gå i søpla for restavfall. Men spissen som har vært inne i en pasient og fått blod på seg, den må både fordi den stikker og fordi den forurenset, gå i enten i den beskyttet boksen, gule boksen som vi kaller den, eller i risikoavfallet. Og siden risikoavfallet blir samlet i en plastpose eller en pappboks, så skal ikke skarpt materiale dit, ikke det som stikker og skjærer. Så dit kan vi putte mjuke ting med blod på, som skal kastes. Eller hvis det tøy som har fått kroppsvæsker og sånn smitteførende materiale på seg, så går det i gule sekker. Så skjærende stikkende gjenstander, og bare den biten som stikker og skjærer, skal i den gule boksen. Der det forurenset materiale, skal det i gul oppbevaring, pappeske, plastpose, og resten kaster vi. Vi produserer veldig mye søppel siden vi har begynt med så mye engangs. Så derfor så poengterer jeg litt at ikke kast alt som hører til sprøyta i den lille gule boksen. Da blir det for dyrt, for vi må betale masse kroner for å få tatt vare på det i søppelhåndteringen. For det skal destrueres opp på en egen måte da. Så hvis dere greier å tenke på skattepenger der, så sparer dere her. Slipper dere å bruke ekstra på det. Desinfeksjon, begrepet desinfeksjon. Det er altså en teknikk vi benytter oss av for å uskadeliggjøre patogene mikrober. Patogene, det var de som kunne framkalle sykdom, og en teknikk vi benytter oss av. Hva kjenner de til noen sånne teknikker? Tror du de driver og desinfiserer noe? Og stille da. 94 studenter bidrar. Ikke stod der på Blackboard. Nei, det var ikke i dag det. Vi bruker desinfeksjon for å avbryte smitteveien. Sant? Bryte smittekjeden. Så derfor er desinfeksjon en metode dere skal kunne.
Men desinfektion dreper bare de fleste sykdomsfremkallende og sjelden sporer sånn som jeg nevnte tuberkulosebakteriene. Ikke alltid at de blir drept. Og andre også, som har evnen til å danne overlevingsformer. Så alt blir ikke drept når det blir desinfisert, men det blir redusert antallet. Så hva gjør vi for noe når vi desinfiserer? Var det derfor jeg spurte, driver de med det?
Ja, det gjør de nok.
Det hender at de koker noe. Ja. Koking i vann er den enkleste og greieste og
billigste metoden vi kjenner for desinfeksjon.
Så når en hjemme og lurer på om en kanskje vært utsatt for noe mulig smitte, eller at en får magesjuke eller influensa eller noe sånt noe, så det lurt å tenke at jeg har lært såpass om desinfeksjon, nå kan jeg i hvert fall koke bestikket mitt, koppen min, og så kan jeg kjøpe ny tannbørste og skifte håndklær. Da bryter du smittkjeden med en gang, slik at du ikke tar med deg de bakterier du hadde i går over i morgendagen, og ikke sprer det til andre i de du bor sammen med. Så det å koke er billig og enkelt. Så varmedesinfeksjon er den sikreste, enkleste, rimeligste og mest miljøvennlige metoden. Og den bruker vi fuktig varme, 85-100 grader, derfor skal også klær kunne kokes. Sier vi kokes, så sier vi 85 grader, men kokes ganske varme. Og så har vi noe som heter, som var noen som sa her, dekontaminator, som jeg brukte da i røverspråket mitt. Dekontaminator, det dekontaminerer noe. Det fjerner det som forurenser. Og der koker vi, der kjører vi vannspyling og varme i en sånn maskin, og sånne maskiner har vi inne på øvingsenheten her, sånne finner du på alle institusjoner dere skal. Der putter du bekken, sånne ting som folk bæsjer og tisser i, vaskefat og sånne ting, det putter inn i der, og så kjøres det i en slags oppvaskemaskin. I gamle dager så var det vanlig at vi også hadde noe vi kalte for bekkenkoker, da hadde vi en stor stålkom som vi kokte ting i. Rett og slett putter de opp i og kokte. Mens i dag er det litt mer automatisert. Så kan vi bruke kjemisk desinfeksjon, som er noe annet, men det er fortsatt desinfeksjon. Og da bruker vi det på alle materialer som ikke tåler høy temperatur, for det er jo ikke alt som tåler å bli kokt. Eller at de er så store at de ikke går i maskinene, så da må en bruke bruksanvisninger for hva er riktig desinfeksjonsmiddel til den gjenstanden som dere skal gjøre rent. Det er sånn, bruksanvisning. Skal slippe å gå ut og huse det. Men dere kjenner helt sikkert til noen desinfeksjonsmidler. Her er det bilder av noen. Sprit var fremme her i stad. Aldehyder. Noen som kjenner til klor, klorin hjemme. Noen som bruker klor. Noen som vet at det klor i drikkevannet vårt, i badbassenget. Sant? Det bruker vi for å desinfisere. Vi bryter ned og skader bakteriene. Det er ikke sånn at vi har rent, sterilt vann. Det er ikke fritt for enhver patogen mikrobe i drikkevann og i badevann og sånn. Men det er behandlet slik at vi har redusert antallet sykdomsfremkallende bakterier, slik at vi ikke skal bli smittet. På Gjøvik så hadde de en interessant episode. Jeg vet ikke hvor glad dere er å lese Ibsen. Men Ibsen skrev om en folkefiende. Det er et av hans store dikt, eller sånn skuespill er det gjort om til, da. Eller er skrevet så. Og der skriver han om han, doktor Stockmann, som påstår noe om smittsomhet. I Gjøvik så hadde vi en statsfysikus, en bylege, en sånn, ja, det hette ikke det samme som i dag, men han hadde ansvar for smittsomme sykdommer og legetjenesten i Gjøvik. Og så var det noen som fikk tyfus, vannbåren, diarésmitte, som de ble kjempesjuke av, som fortsatt er et stort problem i land hvor de ikke har sikre vannkilder. Men på Gjøvik var det ingen i kommunen som syntes dette var noe å bry seg om. De nekta å tro at dette var noe de skulle bry seg om. Og det ble jo stor diskusjon, for det var mange som ble syke, barn som døde. Og så kommer han og så sier han, men jeg tror det kommer fra sykehuset, sa han. Å nei, det nekta kommunen fortsatt på. Dette kunne ikke komme fra sykehuset, der oppførte de seg så ordentlig. Og så var det en som satt inne på fengselet Og han fløy jo hverken på sykehuset eller i byen. Og da måtte kommunen begynne å lure på hvorfor i all verden hadde han fått tyfus som var innesperret på fengselet. Kunne de nok om smitteoverføring? Og så viste det seg det at bekken fra sykehuset, der det var noen som var syke av tyfus, den rant ut i Mjøsa, rett ved der hvor de tok vannet inn til byens vannforsyning. Og sånn spredde den det i Gjøvik til byens befolkning, inkludert han som satt innesperret. Han ble så upopulær, han som påviste at han måtte slutte jobben, flytte et annet sted. Og sånn gikk det også i Ibsens skuespill. Han ble fordrivet fra byen hadde. Så det å ha kunnskaper og se på dette som en sånn detektivhistorie, det er på en måte både illustrerende, men også hvor vanskelig det kan være. Jeg var med på et prosjekt hvor vi skulle hjelpe helsemyndigheten i Uganda, for de hadde stor barnedødelighet. Og da hadde vi ugandiske sykepleielærere til Danmark, til samarbeidssykehuset vi har i Næstved, for der er vi vennskapsby med. Og de var der og lærte seg om dansk hygiene. Det er jo sånn, omtrent som norsk. Ikke så veldig stor forskjell på sykehus og sånn. Så de lærte seg alt om sånne hygieniske prinsipper og hvordan vi gjorde det med sånn, å bruke hånda på vasken og desinfisere og bruke dekontaminator. Og fikk med seg dekontaminator og vasker og operasjonsbord og sånn tilbake til utenfor Kampala i Uganda. Ja, 3 år etterpå så var vi nede for å se hvor fint det gikk. For de var jo blitt så flinke som sykepleielærere. Men det var akkurat like stor barnedødelighet. Hva var feil? Myndighetene, igjen, myndighetene hadde ikke sørget for vann. Sykehuset hadde ikke vann, ikke strøm. Og da hjelper det ikke at du har sånn du kan lokke at her. For det var ikke vann i vasken, den hang på veggen. Dekontaminatoren hadde ikke strøm, så det gikk ikke an å koke ting inn. Og hvor tørka de fortsatt operasjonsstuelakenene sine? Jo, på bakken. Og de pakka de ungene inn i når de var nyfødte. Og så fikk ungene stivkramp og døde. Så kunnskapen var på en måte ikke overførbar til andre vilkår når den ikke hadde samme forutsetningene teknisk. Så den må både kunne noe om det tekniske, og så må den kunne noe om smitteoverføring og klare å lete i systemet hvor er det denne her smitta sprer seg hen. I Norge hadde vi kjempeinteressant, hør hva jeg liker, interessant smittespredning. I Stavanger og Halden, er det noen fra de to stedene her? Hørt om legionella? Nei, det er noen år siden, men ikke veldig mange. Noen mennesker som gikk på gata i Stavanger ble syke, veldig syke, av en sykdom vi mener at vi ikke har i Norge, hadde. Må si hadde nå da. For de ble syke av legionella. Og han skjønte ikke hvor i all verden. Ikke hadde de vært ute og reist. Det var ingen grunn til at de skulle få denne sykdommen. For den var aerosolbåren og krevde varmere klima enn vi har i Norge. Hvor er det varmere klima i Norge enn i Norge? Jo, i sentralvarmeanlegg og i ventilasjonssystemer. Så det viste seg at ventilasjonssystemet på et stort sted slapp restvarmen sin ut på fortauet, og der kunne bakteriene formere seg. Og så ble de bare dusja ut på fortauet, så folk som gikk forbi ble smitta. Ble veldig forundret når det samme oppsto, og da så han at det var noen sånne vanntårn i varme kjøleanlegg som en må lære seg å skru opp temperaturen på høyere enn 60 grader. Vanligvis er innstilt på. Sånn i varmtvannstanken der, så er det vanlig 60 grader. Sånn cirka, for det er mer enn nok å dusje i. Men det er ikke nok til å drepe legionella. Da må en høyere. Så jevnlig så må dere passe på at dere setter på det varmeste vann dere har i dusjen deres. For i dusjhodene så vet vi nå at det kan gro legionella i Norge også. Så for å desinfisere dusjhodene deres, så skal dere jevnlig sette på glovarmt vann. Ikke når dere dusjer. Men når dere ikke dusjer, og så sørger for at det går gjennom der noen minutter med glovarmt vann, da forebygger en sykdom som vi vet vi kan få i Norge. Luftbåren, aerosolbåren, smittestoff. Viktige ting å ta med seg videre. Og Pyrisept, og mange av dere som har det hjemme. Og vet dere at det gror bakterier i det? Fint.
Og i håndsåper, sånne såpestykker, fulle av bakterier, så fort vi har tatt i bruk, så gror det bakterier på dem. Så når dere begynner å jobbe i helsevesenet, så vil dere se at såpestykker, det sånn vi tar et papirhåndkle, og så gjør vi sånn, og så kaster vi det i søpla diskret. Og pyrosepten, den rydder vi unna, den bruker vi ikke. Fordi der vet vi at der kan det være kjempebomber med bakterier. Men vi trodde liksom at det var rent evig når vi først så sånn her desinfiserende væske, såpe, sårvæske eller sårdesinfeksjon, tror jeg står på pyrosepflaska. Nei, det ikke sånn at det ikke gror i såper og i desinfeksjonsmidler. Der kan det også gro. Så helt avhengig av smittestoffet vi skal bruke, må vi tilpasse kjemien vi bruker til kjemisk desinfeksjon. Da vi ferdig med den. Huddesinfeksjon. Da, hvis vi ser på filmer, og særlig litt sånne som har litt action, så vasker de gjerne operasjonspasienten med sånn litt brun-gul væske, har dere sett det? Særlig hvis det hjerteoperasjoner eller sånn, da er det helt sikkert at de da, eller noe som haster veldig skummelt nå. Det har vi sluttet med. I dag har vi bare sånn farvestoff i det vi vasker med, men da brukte vi jod. Og så viser det at det var det mange som ikke tåler, så da brukes det veldig sjelden jod når vi vasker pasientene. Men det var den der brun-gule som nå fortsatt brukt som sånn symbolsk i filmer, da, for det syns så godt når de blir vasket. Nå bruker ikke dere det. Men vi kan bruke både alkohol og jod, og det dere vil bruke mest, det klorhexidin, altså en klorkjemisk forbindelse, som både kan brukes vandig eller sprit. Men hvis man skal bruke det på for eksempel slimhud, vaske folk på slimhud, i munnen eller i skjeden eller på nær urinrørsveiene, så vil man ikke bruke sprit, for der huden så tynn at det svir. Så det må man nå tilpasse da. Og så var det dette steriliseringsbegrepet, nå begynner man å pakke sammen her. Skal jeg snart gå? Åh, det en lang dag. Når det blir sterilisert, så skal alle mikrober og sporer drepes. Så det ikke det samme som å sterilisere et menneske. Det ikke det samme, ikke sant? Der ser dere begrepet. I en sammenheng så betyr det noe annet. Når vi sier at ja, han skal steriliseres, så mener vi ikke at vi skal fjerne alle bakterier han har. Vi mener han skal miste evnen til å utskille sæd som har aktive sædceller. Ikke sant? Man har fortsatt sædutløsning, men de skal ikke inneholde levende sædceller lenger, som klemmer av sædlederen eller klipper av. Og hos kvinner så kan den da klemme av eggstokken, den trenger ikke å fjerne den, men den må klemme den av sånn at egget ikke får kontakt med sædcellet, da blir kvinner også sterile. Og de blir også sterile når sædlederne, nei, når egglederne kan vokse igjen på grunn av infeksjon. Så den kan bli steril uten å ville det, og så kan den gjøre en steril ved å knyte over egglederne. Men det ikke den måten vi bruker begrepet her. Her det noe annet. Her bruker vi det også igjen. Hygienesammenheng, og da snakker vi om at alt drepes. Så drepes absolutt sterilt. Så når hudbarriere brytes, eller den i kontakt med sterile slimhinner, så skal vi ikke ha noen bakterier til stede. Og da bruker vi spesielle teknikker. Og da skal utstyret ikke bare være rent, men det skal være desinfisert og så sterilisert. Sånn? Først redusert antallet, og så drept alt. Og det sånn da at de antiseptiske metodene så fjernes delen av patogene mikroorganismer, mens i aseptisk teknikk så skal vi ikke tilføre noe mikroorganismer til arbeidsområdet. Så her er begrepene sånn, prøv å skjønne dem. Vi kommer til å mase på dekk når vi driver og jobber i det praktiske, og om dere har skjønt forskjell. For dette handler om å få det vi kaller for en aseptisk bevissthet. Når jeg skal begynne å jobbe på et sted, og så skal dette feltet der være aseptisk, og dette skal være antiseptisk, og så skal du jobbe sånn at du ikke forurenser det aseptiske området, det sterile området. Sterilt felt, sånn som vi har på operasjonsstua. Så da har du jo sett, hvis dere har sett filmer fra operasjonsstua, så har de ofte hengt opp en sånn her bøyle og et teppe foran ansiktet til pasienten, hvis de opererer den i torsjon i buken, eller i hjertet, eller i innvoller. Og det er fordi at pasientens bakterier ikke skal komme nedover dit. Da holdes det adskilt fra det sterile feltet. Er det
sånn med sårskift, at du har liksom
sterilsone? Ja. Så det å øve på sånne prosedyrer hvor noe sterilt og noe rent og noe ureint, det skal vi trene på i det praktiske.
Sjekk om du har skjønt det etter hvert. Og der det masse filmer og fine. Og samme desinfeksjonsrommet. Det på samme måten innredet, skyllerommet som mange kaller det. Vi har en side som urein, og en side som rein, og en side hvor vi oppbevarer sterilt utstyr på motsatt side av rommet. Så, håndhygiene, personlig hygiene, arbeidsantrekk, beskyttelsesutstyr, pasienthygiene, håndtering av utstyr, avfallshåndtering, desinfeksjon, sterilisering og skyllerom. Dette dagens lekse til neste gang. Lær det, pugg det, kunn det, og bruk det, sånn at dere får glede av å være studenter her. Takk for i dag.
Ja, ha det, ha det. Tack. Ja.